Хэмээн баяг үл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoiny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliotheque chrétienne media production. Anio isika dia mbola manohy ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha, ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoiny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao.
Numeri na fanisana.
Ampatsahivina antsika ary mpiaino ajaina fa izao sika dia eo ampamakina ny boky Numeri, lay boky fahefatra ao amin'ny testamenta taloha, antsoina koa hoe bokyny Mosesy, ary ao anatin'ny fizarana faharoa, fivezivezena avy tao Sinai ka hatreny an-tany lemaky Moab. Numeri toko fafolo andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny toko faraika amby roapolo andinin'ny fahadimy amby telopolo. Tamin'ny fandaharana talohan' izao sika dia tonga tamin'ny toko fahatelo ambin'ny folo ka hiditra amin'ny toko fahefatra ambin'ny folo ary sika anio. Numeri toko fahefatra ambin'ny folo. Tao Kadesy, Israely tsy mino sady mikiomy. Dia nanandratra ny feo ny fiangonana rehetra ka nitaraina, ary nitomany ny olona tamin'ny nialina iny. Dia nimonimonina tamin'ny Mosesy Arona ny zanak'Israely rehetra, ka hoy ny fiangonana rehetra taminy, inay anie isika mba maty tany amin'ny tany Egipta ihany, na inay anie isika mba maty taty amin'ity efitra ity? Ary nahoana Jehovah no mitondra antsika ho amin'ity tany ity ho lavitsabatra, ary nivadintsika sy ny zanantsika madinika ho babo, tsy aleontsika miverina ho any Egipta va? Dia nifampitoana hoe izy, andeha hifidy mpitarika isika ka hiverina any Egipta. Ary Mosesy sy Arona dia niankohoka teo anatrehan'ny fivorian'ny fiangonana dia ny zanak'Israely rehetra. Ary Josoa zanaky Nona sy Kaleba zanaky Jefone, izay isan'ny safin'ny tany, dia nandritra ny fitafiny. Ary niteny tamin'ny fiangonana dia ny zanak'Israely izy ireo laka nanao hoe, ny tany izay nalehanay nosafoina dia tany tsara indrindra. Raha sitrak'i Jehovah isika dia hitondrantsika ho amin'izany tany izany izy ka omeny antsika, dia tany tondra dronono sy tantely. Fa aza miodina amin'i Jehovah ianareo, ary aza matahotra ny tompontany, fa hanina ho antsika ireo. Ny fiarovana efa niala taminy, ary Jehovah momba antsika, koa aza matahotra azy ianareo. Fa hoy ny fiangonana rehetra, toray vato izy ireo lahy. Kanjo ny voninahitr'i Jehovah niseho teo amin'ny tranon'ilay fionana teo anatrehan'ny zanak'Israely rehetra. Tao Kadesy, mifona i Mosesy mba hamelan'Andriamanitra ny heliky ny vahoaka. Dia hoy Jehovah tamin'i Mosesy, mandra-pahoviana no hamotsy fotsin'ity firenen'ity ahy, ary mandra-pahoviana no tsy hinony ahy noho ny famantarana rehetra izay nataoko teo aminy. Hamely azy amin'ny areti mandringana aho ka hamongotra azy, fa hanao anao ho firenena lehibe sy mahery noho izy josa. Dia hoy Mosesy tamin'i Jehovah, dia ho reny egiptianina izany, fa ny herinao no nitondranao ity firenena ity nivoaka avy teo aminy, ary ho lazainy amin'ny monina eo amin'ity tany ity izany. Ary efa reny fa ianao Jehovah no eto amin'ity firenena ity, ary ianao Jehovah no hita mifanatrika, ary ny rahonao mijanona eo amboniny, ary ianao no mitarika azy eo aloha amin'ny andro rahona noho ny andro, ary amin'ny andro hafa noho ny alina. Fa raha mahafaty ity firenena ity toy ny olona iray ianao, dia hiteny ny jentilisa izay nandreny lazanao ka hanao hoe, satria tsy zakan' Jehovah ny mitondra iny firenena iny ho any amin'ny tany izay nianianany tamin'ny homena azy, dia namono azy tany anefitra izy. Ary ankehitriny, aoka iseho ny halehibe ny herin'ny tompo araka ilay teninao hoe, maharo-po Jehovah sady be famindram-po, mamela heloka sy fahadisoana, kanefa tsy mety manamarina ny meloka, fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika. Mifona aminao aho, mamelany heloky ity firenena ity araka ny halehibe ny famindramponao, sy araka ny namelanao ny heloky ity firenena ity hatrany Egipta ka mandraka ankehitriny. Tao Kadesy, namela heloka Jehovah saingy hanafain'ny vahoaka. Dia hoy Jehovah, efa navelako araka ny teninao izany, kanefa raha velona koa aho ka ho feno ny voninahitr'i Jehovah ny tany rehetra, ireo lehilahy rehetraireo izay nahita ny voninahitro sy ny famantarako izay nataoko tany Egipta sy tany Anefitra, nefa nakafanahahy izao impolo izao ka tsy niainy feoko dia tsy hahita mihitsy ny tany izay nianianako tamin'ny razany homena azy. Eny, izay rehetra namotsy fotsy ahy dia samy tsy hahita izany. Fa ny amin'ny Kaleba mpanomboko kosa, satria fanahy hafa ny tao aminy ka tanteraka tamin'ny fanarahana ahy izy, dia ho entiko ho any amin'ny tany izay nalehany izy, ary ny zanany handova izany. Ary ny Amalekita sy ny Kananita ny mponina eo amin'ny loasa, koa raha mpitso dia mivereny ianareo ka makanesany ny efitra amin'ny lalana makany amin'ny ranomasina mena. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanao hoe, mandra-pahoviana no mbola handeferako amin'izao fiangonana ratsy mimonimonina amiko izao, efa reko ny fimonimonona ny zanak'Israely izay imonimononany amiko. Lazao aminy hoe, raha velona koa aho hoy Jehovah, dia araka izay nilazainareo teo anatrehako no hataoko aminareo. Ety amin'n'ity efitra ity no hiampatraparany fatinareo, ary ianareo rehetra izay voalamina araka ny nanisananareo dia ny hatramin'ny 20 taona no miakatra izay efa nimonimonina tamiko, dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany izay nananganako tanana hampinenananareo afa-tsy Kaleba zanak'i Jefone sy Josoa zanak'i Nona. Fa ny zanakareo madinika kosa izay nilazainareo fa ho babo, dia izy no ho entiko miditra, ary izy no hahalala ny tany izay nolavinareo. Fa ny aminareo dia hiapatrampatra amin'ity efitra ity ny fatinareo, ary ny zanakareo irenireny toy ny mpiandriondry any anefitra 40 taona ka hiarany vali ny fijangajanganareo mandra-pahafatinareo rehetra ty anefitra. Araka ny isan'ny andro 40 izay nisafonareo ny tany, ka ny andro iray hosoloana taona iray no hitondranareo ny elokareo 40 taona, ka dia ho fantatrareo ny fahafoizako anareo. Izaho Jehovah efa nilaza fa ataoko tokoa izany amin'izao fiangonana ratsy rehetra izao izay miangona hiodina amiko. Ety amin'n'ity efitra ity no hahalany ritra azy, ary ety no hahafatesany. Ary ny lehilahy izay nirahany Mosesy isafy ny tany dia izay niverina ka nampimonimonina ny fiangonana rehetra tamin'ny Mosesy satria nanao laza ratsy ny tany izy, dia maty ny aretin'ny mandringana teo anatrehan'i Jehovah ireny lehilahy nilaza ratsy ny tany ireny. Fa Josoa zanak'i Nona sy Kaleba zanak'i Jefone kosa, izay isan'ny lehilahy nandeha nisafy ny tany, dia velona ihany. Tao Kadesy, hetsika dalabe nataon'ny vahoaka. Dia nolazain'ny Mosesy tamin'ny zanak'Israely rehetra izany teny izany, ka dia nanjyrehetra tery ny olona. Dia nifomaraina koa izy ary niakatra tany an-tampin'ny tendrombohitra ka nanao hoe, indreto izahay hiakatra ho any amin'ny tany izay nilazain'i Jehovah fa efa nanoto izahay. Dia hoy Mosesy, nahoana ny mandika ny didin'i Jehovah ianareo fa tsy ambininy izany? Aza miakatra fa tsy momba anareo Jehovah, fa andrao ho resy eo anolohan'ny fahavalonareo ianareo. Fa ny Amalekita sy ny Kananita dia eo anolohanareo ka ho lavitsabatra ianareo, satria niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah ianareo dia tsy ombanareo izy. Kanto sahasaha foana izy ka niakatra teo an-tampon'ny tendrombohitra ihany, nefa Mosesy sy ny fiaran'ny faneken'i Jehovah tsy niala teo an-tobi. Dia nidina ny Amalekita sy ny Kananita izay nonona teo amin'izany tendrombohitra izany ka namely azy ary nanorotoro azy hatrany Orma. Nomery toko fadimy ambin'ny folo. Israely tany an-tany efitra nandritra ny efapolo taona, tory lalana ho amin'ny fidirana ho tany Kanana. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany honenanareo izay omeko anareo ianareo, ka manatitra fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah, de omby na ondry aman'osy atao fanatitra dorana, na fanatitra hafalatsadraha na lalana voady, na amin'ny sitrapo na amin'ny fotoam-pivavahanareo hanaovana hanitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Izay manatitra ny fanatiny ho an'i Jehovah dia hanatitra fanatitra ho anina koa, dia koba tsara toto ampahafolony efaha voary dilolo ampahefatry ny hina, ary divay ampahefatry ny hina hatao fanatitra idina no hampombainareo ny fanatitra dorana na ny fanatitra hafalatsadra amin'ny isan-janak'ondry iray. Ary ho fanampiny isan'ondry lahy iray, de koba tsara toto roa ampahafolony efa voary diluilo ampahatelo ny hina no haterinareo fanatitra hoanina. Ary divay ampahatelo ny hina no haterinao ho fanatitra idina ho anitra ankasitrahina ho an'i Jehovah. Ary raha manatitra omby ho fanatitra dorana, na ho fanatitra hafalazadra ianao hanalana voady, na ho fanatim-pihavanana ho an'i Jehovah, dia fanatitra hoanina koa no haterinao ho fanampiny isan'ny omby iray, dia koba tsara toto telo ampahafolony efa voary dilolo atsasaky ny hina. Ary divay atsasaky ny hina no haterinao ho fanatitra aidina, ho fanatitra atao amin'ny afo ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah. Izany hatao amin'ny isan'ny omby iray, na ny isan'ondry lahy iray, na ny isan-janak'ondry iray, na ny isan-janak'osy iray. Tahaka izany no hataonareo amin'izy rehetra, araka ny isan'ny zavatra haterinareo. Ny tompontany rehetra samy hanao ireo zavatra ireo araka izany raha manatitra fanatitra atao amin'ny afo hoanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izy. Ny vahiny monina ao Kanana dia manaraka ny lalànan'ny Israely. Ary raha misy vahiny eo aminareo, na olona miara-mitoetra aminareo, hatramin'ny taranakareo faramandimby ka manatitra fanatitra atao amin'ny afo hoanitra ankasitrahana ho an'i Jehovah izy, dia araka izay ataonareo no hataony. Ary ny amin'ny fiangonana dia lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ho aminareo sy izay vahiny eo aminareo koa, dia lalàna mandrakizay hatramin'ny taranakareo faramandimby izany, tsy hisy hafa eo anatrehan'i Jehovah na ianareo na ny vahiny. Lalàna iray ihany sy fanao iray ihany no ho aminareo sy izay vahiny eo aminareo. Tory lalàna samihafa. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha tonga any amin'ny tany izay hitondrako anareo ianareo ka hihinana mofo avy amin'ny vokatry ny tany, dia hanokana izay ho an'i Jehovah. Hanokana mofo iray izay hatao amin'ny voalohany kobanareo vao fetafeta ianareo, tahaka izay hatokana avy eo amin'ny famoloana no hanokananareo izany. Ny voalohany kobanareo vao fetafeta dia hanomezanareo ho an'i Jehovah hatramin'ny taranakareo faramandimby. Ary raha manota tsinahy ianareo ka tsy mankatòa ireo didy rehetraireo izay nilazain'i Jehovah tamin'ny Mosesy, dia izay rehetra nasain'i Jehovah nandidian'i Mosesy ianareo, hatramin'ny andro izay nanaovan'i Jehovah izany didy izany, ka hatramin'ny taranakareo faramandimby, koa atao tsinahy izany ka tsy fantatry ny fiangonana, dia anatitra vantitrombolahy iray ny fiangonana rehetra ho fanatitra dorana ho anitra ankasitrahana ho an'i Jehovah, mba amin'ny fanatitra hohanina sy ny fanatitra idina momba azy araka ny fanao, ary osy laharay ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra, ka dia havela ny heliny satria natao tsinahy izany. Ary hitondra ny fanatiny izy, dia fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah, ary ny fanatiny noho ny ota eo anatrehan'i Jehovah noho ny ota tsinahy nataony. Dia havela ny heliky ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra mba amin'izay vahiny eo aminy, fa nahazo ny olona rehetra izany noho ny ota tsinahy. Ary raha olona iray kosa no manota tsinahy, dia anatitra osy vavy iray izay iray taona izy ho fanatitra noho ny ota. Ary ny mpisorona dia hanao fanavotana ho an'ny olona izay nanota tsinahy eo anatrehan'i Jehovah, ka dia havela ny heliny. Lalàna iray ihany no atao amin'izay manota tsinahy, na amin'ny zanak'Israely rehetra, na amin'ny vahiny eo aminareo. Fa ny olona izay manota sahasaha kosa, na tompontany na vahiny, dia manamavo an'i Jehovah, ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny. Fa ny tenin'i Jehovah noho no hamavoiny, ary ny lalànany noho nodikainy, dia ho fongorana tokoa izany olona izany. Ny heliny dia ho aminy ihany. Fanameloana araka ny lalàna. Ary raha tany an'efitra ny zanak'Israely, dia nahita lehilahy anankiray nanangona kitay hazo tamin'ny andro sabata. Ary izay nahita azy nanangona kitay dia nitondra azy teo amin'ny misesy arona ary ny fiangonana rehetra. Dia nambenana raha lehilahy satria tsy mbola fantatra izay hatao aminy. Ary hoy Jehovah tamin'ny misesy, hatao maty tokoa izany lehilahy izany, hitora-bato azy ny ivelan'ny tobo ny fiangonana rehetra. Dia namoaka azy hoe ny ivelan'ny tobo ny fiangonana rehetra ka nitora-bato azy ka maty izy, dia arak'izay nandidiany Jehovah ny misesy ihany. Somotra viavy atao amin'ny sisin'ny fitafiana hampahatsiary fa tokony hanamasina ny tenany zanak'Israely eo amin'ny fiainany. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely ka asaiva sy ny somotra viavy ny sisin'ny fitafiany hatramin'ny taranany faramandimby, ary eo ka asiany kofehy manga eo amin'ny somotra viaviny. Ary ho somotra viavy ho anareo izany ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra. Ary tsy andeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo izay andehananareo hijangajanga, mba ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiko rehetra, ka dia ho masina ho an'andriamanitrareo ianareo. Izaho no Jehovah andriamanitrareo izay nitondra anareo ny voaka avy tany amin'ny tany Egipta mba ho andriamanitrareo. Izaho no Jehovah andriamanitrareo. Nomeri toko fahenina ambin'ny folo. Israely tany an-tany efatra nandritra ny efapolo taona ny fiodinan'ny Kora. Ary Kora zanaky Tsizara, zanaky Keata, zanaky Levi, ary Datana sy Abirama, zanaky Eliaba sy Ona, zanaky Peleta, zay samy taranaky Rubena, dia nandrendrim-bahoaka ka nitsangana teo anatrehan'ny Mosesy izy ireo sy ny zanaky Israely dimampolo amby roanjato, zay samy lohan'ny fiangonana avokoa, dia olona voafidin'ny fiangonana sady nanandaza. Koa niangona hiodina amin'ny Mosesy Aron ireo ka nanao taminy hoe, oka izay ianareo fa masina avokoa ny fiangonana rehetra sady Jehovah no eo aminy, koa nahoanany dia manandratena ho ambonin'ny fiangonan'i Jehovah ianareo? Ary raha nandre izany Mosesy dia niankohoka izy ka niteny tamin'ny Kora sy ny namany rehetra nanao hoe, raha ampitso dia asehon'i Jehovah izay azy sy izay masina ka hampanakekeny azy, dia izay fidiny no hampanakekeny azy. Izao no ataovy ry Kora sy ianareo namany rehetra, maka fitondrana afo ho anareo rampitso, dia asio afo eo anatiny ka asio didika azy manitra eo aminy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny lehilahy izay fidin'i Jehovah dia izy no ho masina, fa okizay ianareo ry taranaky Levi. Dia hoy koa Mosesy tamin'ny Kora, henoy ry taranaky Levi, moa ataonareo zavatra kely va ny nampisarahan'Andriamanitry ny Israely ianareo tamin'ny fiangonan'i Israely hitondrana ianareo ho akaiky azy, hanaovanareo ny fanompom-pivavahana momba ny taberna kelin'i Jehovah sy hitoeranareo anatrehan'ny fiangonana hanompo azy? Dia nampanakekeny azy ianao sy ny rahalahinao taranaky Levi rehetra miaraka aminao, ary mitady ompisorona koa va ianareo? Ary noho izany ianao sy ny namanao rehetra dia tafangona hiodina amin'i Jehovah, fa Aronina moa no inona no imonimonona anareo? Ary Mosesy naniraka napaka ny Datana sy Abirama zanak' Eliaba fa hoy izy ro lahy, tsy hiakatra izay, moa zavatra kely va ny nitondranao anay niakatra niala tany amin'izay tany tondra dronono sy tantely hahafaty anay aty anefitra, no dia manao anao ho lehibe nay koa ianao? Ary koa ianao tsy nitondra anay ho any amin'izay tany tondra dronono sy tantely tsinona, na nanome anay sasy tany mboaloboka fofanano anay? Ho mpitsirinao va ny masony reto lehilahy reto? Tsy hiakatra izay. Tetezitra indrindra Mosesy ka nanao tamin'i Jehovah hoe, aza mijery ny fanatiny akory ianao, tsy naka na dia boriky iray akory aza taminy aho, ary tsy nanisy ratsy na dia tamin'ny anankiray amin'ny akory aza. Dia hoy Mosesy tamin'ny Kora, aoka ianao sy ny namanao rehetra ho tonga anatrehan'i Jehovah rapitso, dia ianao sy ireo ary Aronina. Ary sami maka ny fitondrana afiny avy ianareo rehetra ka asio didika azy manitra eo anatiny, ary sami mitondra ny fitondrana afiny avy ianareo rehetra ho eo anatrehan'i Jehovah, dia fitondrana afo dimampolo amby roanjato, dia ianao sy Aronina samy mitondra ny fitondrana afiny avy. Ary samy naka ny fitondrana afiny avy izy rehetra ka nanisy afo teo anatiny, dia nanisy didika azy manitra teo anatiny, ary nijanona teo anoloany varavarany tranoilay fionana izy mba amin'ny Mosesy sy Aronina. Ary Kora nanangona ny namany rehetra ho eo anoloany varavarany tranoilay fionana hanohitra azy ro lahy. Dia niseho tamin'ny fiangonana rehetra ny voninahitr'i Jehovah. ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe miata amin'ity fiangonany ity ianareo handrindranako azy amin'ny indray mpimaso monja. Dia ny ankohoka izy ireo lahy ka nanao hoe Andriamanitro, Andriamanitry ny fanahan'ny nofo rehetra, olony iray no nanota ka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao? Ary Jehovah nyteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe mitenena amin'ny fiangonana ka lazao hoe miata tsy hanodidina nylain'ny Korasy, Datana ary Abirama. Dia nitsangana Mosesy ka nankeo amin'ny Datana sy Abirama ary nanaraka azy ny lolon'ny Israely. Dia niteny tamin'ny fiangonana izy ka nanao hoe miala amin'nylain'ireo olon-dratsy ireo ka aza mikasika izay azy akory, fa ndrao haringana koa ianareo noho ny fahotany rehetra. Dia niataka ny olona mba tsy hoeo akaiky ny lain'ny Korasy, Datana ary Abirama, ary Datana sy Abirama nivoaka ka nijanona teo anolohan'ny varavarany lainy mba amin'ny vadiny sy ny zanany lahy ary ny zanany madinika. Dia hoy Mosesy, izao no hahafantaranareo fa Jehovah no nandiraka ahy hanao ireny asa rehetra ireny, fa tsy avy tamin'ny saiko izany. Raha maty toy ny fahafatin'ny olona rehetra ireo olonareo, na valiana araka ny famalinan'ny olona rehetra izy, dia tsy Jehovah no nanirak' ahy. Fa raha hanao zavatra vaovao kosa Jehovah, ka hisokatra ny tany ary hitelina azy mba amin'izay azy rehetra, ka ho latsaka velona any amin'ny fiaina tsy hita izy, dia ho fantatrareo fa efa nandany Jehovah ireo lehilahy ireo. Ary rehefa tapitra voalazany izany teny rehetra izany, dia nivava ny tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelila azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ankora ary ny fananany rehetra. Dia latsaka velona ho any amin'ny fiaina tsy hita izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ary ny Israely rehetra izay nanodidina azy dia nandositra noho ny fidradradradrany, fa hoy izy, andrao hitelila antsika koa ny tany. Ary nisy afo nivoaka avy tamin'i Jehovah ka nandevina ny lehilahy 50 izay nanatitra didika azy manitra. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.